Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous avoir nombreux à l'écoute de votre émission Espace Féminin. Espace Féminin est une vitrine de promotion, formation, de soutien et de conseils des femmes pour une bonne gestion de leur foyer et une meilleure intégration sociale. Nous parlerons aujourd'hui du planning familial. Nos mamans, nos sœurs sont appelées de nos jours à espacer les naissances car c'est avantageux. Comme invité principal, Oustaz Saïdou Mahmoudou nous parlera des prescriptions religieuses sur le sujet. À sa suite, l'ancien chef de centre de santé intégré de Mesquine, M. Ousmanou, infirmier principal retraité, viendra nous expliquer les implications scientifiques du planning familial. Bandirabe, Heditobe, Radio Hosere, Bakowowa, Syria, Espace Féminin, Owadana On, Syria, Kowolwanta, Robe, Robe, Mede, Noinebe, Joditon, Hare, Chala, Jemape, Owalitabe, Bo, Gale, Wolde, Kolarani, Jone, Mape, Bebe, Adama, Bebe, Wuro, e do wallita be bo gal jiya ko larani e jonde mabbe har kuude mabbe e kanjum nasara wiata e savoir vivre, savoir être, savoir faire. Gam dalila majum en bolwan hande do ko larani planning familial wato dainindirgo hakkunde e daygol. Gamma Jum en don mari invité principal meden e bietedo Oustaz Saïdou Mahmoudou o fistanan en gal jiya dina islam noy debbo to wadan planning familial to don mari hakkeji wadgo planning familial espacement de naissance wato dainindirgo hakkude redu. En don mari bo invité meden docteur Ousmanou, infirmier principal retraité, kanko odo jota retraité. Ama o fistani enni galjia ko larani nyawndigo, ko larani planning familial majum do, espacement de naissance majum, dainindirgo hakkude redu majum. Kanko bo o fistanan en nafuda majum, to dum do mari batte, to dum woda. L'équipe de ce jour est composée de Maxino à la cabine technique, à la réalisation Charlotte Coisereux, à la coordination David Vaillant et au micro de présentation, je suis Anima Hawa. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à votre émission Espace Féminin consacrée aujourd'hui au planning familial. Pour savoir ce qu'en dit la religion, passons la parole à notre invité, Oustaz Saïdou Mahmoudou. Bandirabe, hédité Oustaz Saïdou Mahmoudou, ha fistana en. Noy debbo to do wada planning familial, noy o wadirta planning familial, to do mari hakkeji wadugo planning familial, to do mari nafuda to woda.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah derawo fe ini jamol wodani debbo dum o dainindira hakkunde daygol mako na har islam kam dum dagotona dum dagata ko to ko mbieten jawabu do don de dungayere annai Allah subhanahu wa ta'ala asliman dum do hoce har aslu wodi hadise wol gol annabi sallallahu alaihi wasallam gol hadise wol man imam muslim o fillingol diga to jabir o wi gorko go o warani annabi sallallahu alaihi wasallam o wiata annabijo min o mi wodi kordo kadi kordo o odo huwanammi ha der sare e min goyaake fere mi do hauta be kordo majum amma mi do wanya kordo man wada redu be ndiyam am e no gadan mi annabi sallallahu alaihi wasallam o yatamo lunchitamo le lunchitamo mana to ni ndiyam ma wadi dede jotta kam rufan der renge mako do ngurtina bandu ma der mako ndufa ndiyam ma daman hari ha yasi to do do hadise on gol modi be mahido majum daganto debbo majum o dainidira hakkunde wamdu mako o wodi redu hande kam Allah hokki mo dimgol o dany bingel gongel siwa kangel man entego ngam Allah cin doy wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran redu go bingel ha ngel danye kangel man ngel musina ngel entedo der zarfu lebbi chapande tati Allah cin dowi kadi toni bingel go ngel redina ma ngel danya ma der lebbi jeego foti bingel do danye banni wura hani bingel man do ngel musina lebbi no gas e nay den hauta be lebbi jeego di o wadi der redu do ciki lebbi chapande tati e to biddo man o wadi der redu dada ma ko lebbi jeenay o danyama wodi ne dada man be saaru man do be munyana bingel man ngel musina lebbi no gas e go o hauta be lebbi jeenay di o wadi der redu ciki lebbi chapande tati to do do ni Allah cin do bi'en to do dun do sappo kadi har nasi alquran man do hidde ko ha bingel man gel ente man do na ay petu man nangi lebbi chapande tati hidde ko dida bel wara to do nasi alquran ni jolni dum wodi dayne dirgo hakkunde bibbe majum wodi dayne dirgo her majum to kadi dayne dirgo man do foti go debbo man o tokkoto laabi din di hande dimbe kutinirta ledde boy maaje be hande lati dum kesum bana utufan batal batal man to gal nyaunataamo gal waddata batte har renga mako dede darnugo daygol man ko nangata dede lebbi tati kaddo toni dat batal go wati kaddo foti utufa godgal bo kaddo dede ko fodata lebbi tati ha dede to tawi bingel mako jotta kam bendi nyaman yaran wadu go redu wondu man do torrata bingel musinan gel ado islama do dakni dum doddakne dum dum wala billa her majum malla batal man be chorna dum ha laral bandu non hakkunde kusel be laral bandu her juude ngam dum man tare dum man dum taklindira bibbe man be taklindira do bod sari addakna to dum nyaunata debbo majum malla dum comprimé ji ledde godde o modata dum man ngam sabbitina redu man tandu wara law bingel man gel siwa zainita go har kosam dada magel gel yarata garingel harangel nyamata petemi nyiri do man bo dum dagoto malla faddo de wonde de be ngadata ndiyam man do dam yata dam yottu haren gade bo majum sakko ma ha dum sawo dum lato bi adamajo to ala kulli halni wode har islam hadata de bo man o lato o dayni dira hakkunde daygon ma ko dum dakiru to ni jawabu meden har yamul go olka
e wodi ustas e atawan robe fere don be don jahal hospital be ngata na be bana hales mabbe kanjum mal fu ngam hadum wallita be e dainidirgo daygol majum dum bo dum do dagi adina islam na daga fere wada dubi joy
nam kanjum biiden jotta kam hala dainidirgo man do dum wodi maslaha dareteka to ni ko wodanta mo har dainidirgo hakkune dimgol majum do ngam bingel musinan gel gondangel jonta nen kam hakkilan gon jamu bingel be ngendam magel gel woda hidde ko bingel tokkoto gel warado dum wodi nafuda har bingel majum e dum wodi 15 go dada man bo har suklana go gel don der redu gel bo don musina gel don lada dum do dum wodi torra do kam gam largo dum man sharia do dakni dum amma gam largo yode bo man kam o yida day go non kanko kam o tufa batal malla o wada faddo de ha der banduma ko man tonton ndiyam man jottata ko ha der rudo amma e dum e haje a haje wala bade kanko kam o yida day go non to har do modi be jeyi ha don kadi darnugo daygo man kas non kanko kam o safti daygo non do ka haram do ka dagata ko e to darnugo daygo ta o do wada redu man do dede jisde sedda ngam wodi laruraji di o larta yeso majum do dum yadata be daygo majum dum suklan mo dum man bawo man do dum itto bawo man o fuddita daygo mako do ka modi be bi dagoto her majum do ka dagoto her majum to ni kadi jawabo maji
yettiyon ustas e bana moy jo on marata hakke hoccugo redu hakkunde gorko be debbo
alhamdulillah wa salatu wa salam har jabol gol maran do hakke hoccugo redu hakkunde gorko be debbo to be dido fu be bikwa be buka be bikko majum nen kam be ngodi hakke be dido man pat be ngodi hakke be dido man fu Allah hokka be dim gol majum den be tokko lawol gol gol islama tokkini mi adama ju day gol wa arata hakkunde kugal mako kanko debbo be gorko majum amma e mo burata margo sembi her majum kam gorko burata margo sembi her majum ngam gorko Allah cindo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ngam worbe man lati be daribe do hakkilan go rewbe te'abe der sare majum der daranago man be bibbe mako e no sababu bingel man warata man do atawan har kuude mabbe man gorko burata margo kugal her majum e to bingel man gel wari har ngendam dunya bo be nodditira bingel man bi wayne bi moy kal inde baba be lenciti ta bingel den kam baba man kanko marata sembe har margo haake hakke margo redu debbo man o wada redu do baba buran margo hakke hatun kadi ko ka sapoto kam to wondo debbo man wi'a kayum ka yida redu amma baba kayum kam yidi biddo to be jahi be potpotiri be jahi har kita kita hokkan baba durwa debbo majum o lesana baba majum ha o heba dai god ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o wi'ata en te e be giddon danyanbe ngam min man mi du itiniro be day gol modon ummatoje nar nyalde dargal ummatore annabiju man de warande du ne de bura ummatoje artube nastobe der aljanna wona du be bura ummatoje artube be sabida day gol majum nyen kam baba on marata hakke margore debbo man o wada redu o danya de bibbe de Allah hokki man do be debbo man wala hadde faddago wala hakke faddago day gol majum to ni baba on marata hakke do majum
Inshallah. Ustaz, ko wadi ha meden do atawan robe fere be ngida bikkoy amma we kam jur kambe be mari haje be ngatawan gorko non ha sare mako wiyani yo debbo do en gaji dubi sappo e gelde adanyai nangulawol ma
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to do ko watta non man kam do kam dum soynde fam godina on gadi be debbo on teyrino on anda hunde nende Allah watta hakkunde jimodo foti goddo man Allah wadi hermako kanko man o dimaro Allah do wada bannon gal jihantere debbo man do ndiyam yeraande mako do wadata bikkoy yaake fere Allah wada o gorko man on wete dimaro ndiyam yeraande mako do wadata bikkoy Allah don watta dum kadi toni gendal ma be debbo man do wodi kam ngam o danyata non bi'a kanko man aseyrimo dum kam dum lutugo ko burata hanugo debbo man Allah hadaay ma toni o reeni hakkeji maada man o do reeni hakke go Allah cenido o lutay umurore dede gaji binande ceda be mako besdu debbo goddo fere accumo der nedda ko mako der suudu mako buran kadi harton man kam e debbo man bo tata o wi'a kai min kam mi safti day gol ngo on do mi danyi bibbe am goto dido tata do min kam he'i am non sey dar ner day gol nan do ka daga ta ko kanjum artuden bi gonane ngam hadise wol gol annabi jowi teje be giddon danyobe mi dubditiniro be modon zurriyaji ummatore nyalde dargal to goddo wi fottanan hadise wol gol go faddugol kam tawa o habi be dina mako den ngala ha islama goddo o dayna daygol mako kasnun gam kanko kam o safti daygo o lara sungullaji bikkoy man la bingel o wardan be risku mako na risku ma o nyamata na risku baba mako risku mako je Allah windani modo kanjum dum o warata o hocha dudi bingel baba maya dada maya o bangto darjaji mako towa o nyama ko o nyamata no har saru en mako fu kadi ala kulli halni gorko to Allah hauti mo bede bolati do dimaro debbo man o do jogi nedda ko mako o do hakkilani gorko mako o do jogi hakke dina mako sergo mo wodata e to ser mo tammitego mo kanko to don chapotode en gala bo hucca handir islam be darna daygol ngam largo daygol man do duda be mbiya be nyembiti to be yahuda en mala nasara en kambe kantube dany bi do dido ni bikkoy dido ni sinon malla bingel gotel ni sinon do kam tema non dina mabbe way mi anda amma har islam kam wala darnugo daygol moy fu warande de fodde no Allah cindo hoddiri
ustas yela dayni dir go hakkunde redu dum hakke gorko na malla hakke debbo malla be potan har maka
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yerabe o fa'ine jamul o wi yela dayni dirgo hakkunde biddo danyaado be redu wadandu wondu kam dayni dirgo hertun dum wada jisde pamarum ni dubi ridi hidde ko ngel bo wara malla dubi tati hidde ko dida bel wara dayni dirgo non man kam dum hakke debbo na malla hakke gorko marata her majum na malla be potan her majum do jamul mako kadi ko wete jawabu hartun kam de rabe dum hakke debbo ngam debbo dum kanko on dubrindida be bonere du majum e kanko on burata suglana go bingel pamarel jogangel jotta to di do fudi talotira do mako man ton kanko do yi a billa majum den kam kanko marata hakke hakkunde danyangel be redu wadandu man do dum wada dayni dir go dum dayndra do debbo on marata hakke majum ngam torraman do mako goro kam to wodi ko be jami o wodi o wadi amma marata tedde ngare du man lebbi jenay dada on habdata be majum e bingel danyangel gel siwa ente go sam gel musinan gel daban gel giwete gel do fu dongal man do dada man ton dum man kam dum hakke debbo marata her majum gorko kam o wala wi go o dolan debbo man se ikko man ko tokkindira ngel lebbi jeego dada wadi rebu ngel bo lebbi jeego dada war rebu gorko wala hujje her majum to ni de jawabu her majum
na'am ustaz har dayni dir go redu do wodi nafuda har majum na malla wala
wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah har dayni dir go hakkunde redu be redu wadandu ningel ngel kam danyama ngel do musina ngel zenita ki har musin go har endi dada magel ngel zentita ko be yargo gari malla nyama nyamdu wondu fere to sabbitin go dum man ha bingel man ngel ente wada dayni dirgo hakkunde redu wadetendu be danyangel dum kam dum wodi nafuda duddum her majum der nafuda manni sabbitinan go bingel majum ha ngel hocita hakke magel har kosam dada magel na dum hakke bingel man diga debbo man danyaydo wala kosam woni ha der endi mako amma bawto o danyi Allah wadda risku bingel go hebbina har endi debbo man ton bingel go ngel zinitaki har musin go majum go dada hosi redu law kosam go to waylake ni tawa on dawi bingel go risku mudum dum man wada en enti har bingel man gel tampa gel julfa hidde ko ha ngel hepta sembe magel ni tawa dum wadi ngel bidu chatungu to do dum wodi nafuda har wo en go mawnudu bingel majum bingel man musina ha hara tawa bingel man do be jamuji mudum bingel man maran hakkilo timidingo do dum hakke bingel dum wodi nafuda har bingel enon ha suklitid go dada man bo dada man bo heban suklito kanyum bo hena seeda amma to ni redu man do taklindira ndu do tawa tum o do jibi non dada man bo do jibi der majum tawen haire majum dum wodi nafuda gal jihantere debbo danyo man to dum daynidiri e dum wodi nafuda har bingel ni musinan gel gel siwa entego dum wodi nafuda her majum to ni jawabu majum
mi yetti on ustaz en jotti ragare ustaz tema wodi waswe mi anda bana nandi waswe dumeni on gastoto himbe nanobe radio hosere
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah der rabbe julbe ko gastoto den nanobe sauto radio hosere bi adama dum do Allah waddi mo har ngendam dunya do o tampudo o maran haaje goddo on ballitan do mo her ngendam mako e Allah subani mo o ballito mo her ngendam mako go wala bana debbo on mardo dina enon debbo man bo Allah subani mo o wete ballito mo har ngendam mako wala bana gorko mardo dina gam annabi sallallahu alaihi wasallam debbo ete to ni kanko man o garnido o yotti o te debbo man wodi darjawol tilimgol o wodi o teje debbo man wodi jawdi o yotti o te debbo man wodi dina annabi joytini be nay fu be do yeso am kam min kam subanima jawmu dina ta hebi debbo mardo dina do wete a hebi moylati dada bikkoyma moyluwa lati jogantodo ma bikkoyma kanko man o rabboto bikkoyma do dabbundi ndi islama enon gorko man bo bannon toni debbo man hebi gorko laati do mardo dina o andi do kanko wete baba bikkoy mako kanko on walitita mo har jogago bikkoy kon walitita mo har rabbago bikkoy go dede hakkunde daygon majum go tawa dum billindirta moy fu andi durwaaji mudum hakkeji mudum moy fu rawawan laara hakkede debbo majum o wallita mo debbo man bo laaran hakke gorko man dum fu dum do wallitora to dina man dum don kadi be majum kadi ko ngiddin wassogo ummatore julbe de rabbe annabi jowi ndare be te'etun ndare har babal to mballitun awdi modon gam awdi modon fuda woda gal gorko man be debbo man fu kadi do wasweji meden bi adama o te'a debbo laati do mardo dina gorko bo te'e debbo bo te'ra be gorko mardo dina a tawan ngendam mabbe man dam bochoto bibbe mabbe man be tokkindirta dum marata muskilaji chakludi her ngendam mabbe woni nga sotoden ummatore enen kadi der maji fayinde rabbe debbo dum Allah wadi mo o wari o sore lesma an gorko an wete duro sare majum se kakkilana mo kanko majum be dimgol mako man ta dur mu har babal gal o wawata ta yerbu mu ha babal bonnanan gal mu jina mako malla bonnanan mo yake ji dunya mako lato bonnuto an gorko an wete durowo gam annabi jo on pat on durobe on pat on yametebe ha bar gaynat ciri modo
Fidèles auditeurs, nous venons là d'écouter Oustaz Saïdou Mahmoudou, à qui nous disons merci pour ses enseignements. Bandirabe di Tobe Radio Hosere, en keditake Oustaz Saïdou Mahmoudou, fistani en se a do hala planning familial d'ainindirgo hakonde redu. Min geti modoutoum. Avant de poursuivre cette émission Espace Féminin, je vous invite à suivre cette ponctuation musicale. Nous allons parler des avantages et inconvénients du planning familial sur le plan médical. Avant de recevoir un expert sur la question, écoutons ce voice pop dans lequel certains habitants de Miskine partagent avec nous leurs connaissances sur le planning familial. Hetitobe Radio Hosere, Minjei Dolaol, Minkochi Rayuji, Bibbe Adama, Bibbe Wuro, Wonbe Ha Miskine. E kambe bo to Allah muni be dokkan en rayu mabbe do ko larani dainindirgo hakkunde redu.
Kay goro hawa to mi ma wala na fuda do mi fewete e bo tufago bo tumbe don gazina en fajira be asira wayne am kebe tufo don ha kebon siwta yo siwta ruman do go bo dum walli ne don gam meden to a tufake a heban hore ma a fami a do deiti babi koyma bo hakkilo mudum do deiti ko hebi didije ma ko bo andan gal yata amma hande nda a tufaki a danyi but urata kaddo ba kille binai joy fine aroda keredu a torri hore ma a sakli baba bi koyma yo amma wala ba tufago kam don mari na fuda kam jur do wallita en bo Allah wad barka ngom na bo Allah wallu.
Oui, d'après moi, je dirais que le planning familial c'est bon puisque ça permet d'abord à la maman d'être aussi de récupérer aussi d'abord le temps qu'elle avait fait pendant la grossesse à l'enfant aussi d'être aussi grandi et pour éviter aussi certaines maladies comme la malnutrition.
Bingel adanya mauna boɗɗum en ente wadata bingel adanya hidde ko adanya fere do anila bingel ya waddinam wayni hidde ko adanya fere amma ado waawi bingel fere a bawo ado be redu ado joki fere a jungo kam na wela.
Planning familial est pas seulement de naissance do boɗɗum ha roɓe ngam wallitan debbo heɓa siwto ɓandu mako heɓa récupéra nafan bébé bo heɓa mauna boɗɗum ngam tata yewndindira bikkoy odo maunay odo wara dada do tampa bingel bo maunata boɗɗum amma to heɓi waɗi espace mangdo duuɓi ɗiɗi troisième ane mana foti a waɗa bingel ma feere bingel ma ɗo mauni boɗɗum ɗo yaa jeeɗo bo ɗo wara dada ɗo mari sembe bikkoy ɗo wooɗi ɗo mauna boɗɗum
o nafuda kam ɗon boɗɗum dedei to goɗɗo heɓi ka duuɓi ɗiɗi kana boɗɗum amma lebbi sappo ɗiɗi ni ɓikkon ɗiɗi kana yi woɗayi.
fidèles auditeurs, recevons à présent Monsieur Ousmane, l'infirmier principal retraité. Heditobe bamido wiya onane en gondanbe infirmier principal bietedo Monsieur Ousmane ofistanan en gal kolarani nyaundigu gal santé wato kanko bo o wiyan en ni scientifiquement noy ha la planning familial do noy no goddo wadata dum to yidi ha wada dum gal toy tokko noy tokkorto to goddo yidi wadgo planning familial gal toy o titata e noy bo o warata dum.
Docteur Ousmane, wodani debbo dainindirgo hakkunde daygol na?
Oho, hakkunde daygol be daygol wodani debbo amma hami hollen be wete daygol be daygol ko wato boygo espacement de naissance wa to kanbe biyata planning familial lo dum dainindirgo hakkunde e bingel be bingel yo wato hal wakam wato debbo wodi gonga mako wodi loi mako katamo de te o wada espacement de naissance de o daitna hakkunde bingel mangel be bingel pamarel loi kamurun kam loi man
taknani mo o wada
o loi kamurun kam wato hokki debbo wato ho wada espacement de naissance wato daitina daygol hakkunde bingel be bingel
moy jomarata hakke hoccugo redu hakkunde gorko be debbo
oho redu kam na ha debbo wonata debbo jogata redu amma be dido fu maran hakke man sey be patbe narra be pamra
bana to debbo non o decidi be hore mako o yidi o wada planning familial ko biyeten dainindirgo redu majum foti kanko man non o yaha l'hôpital o wada dum na sang dunga yere gorko makon
oho dum wat suna ngam ta dum wonna sare ta gorko sera o mala fiamo kam amma halu kam debbo foti yaha yama huwan be l'hôpital man be ndukkamo to batal to likki ha heba dainindira amma ha men do sey fotta kam sey yama gorko ma bon biya min kam bikkon do do yonidira do nawdum ha am an bodde pass ha ma yo malla be jada malla bo dungana mo yaha non malla mo na kan ko kete se okkan mo cede moto okkan mo cede sorugo likki man ngam ha men do kam mana wala no debbo wurtu yaha ha l'hôpital malla yaha ego bila e korko fere debbo wiyan o dillan tegal malla bangal malla o dilla dubdo asema ha o yaruta amma fottay ha fotta kam fere gorko do habda o yidi bingel o do tammo bingel alhali ma debbo do hosale ko e lekki na banni sey be dido fu be pamra
mi fami atawane debbo fere kam ma o suuda indingol mada o suuda o yata gorko gonga o do hosha lekki e bodum yahay
wokam mi hay san fere do min dari juru sera rewbe fere bo gorko fiya debbo fere hala man ya halam do sey hakita yaay ndikanaani ma gorko bo sey on gadat dialogue sey ngewtum amma aya suuda bani do yaata sey pamron ko gorko na pamrete do bo fere a foti aya docteur bon docteur wolwana mo conseil o jaban to pamrete do kam
ha meden do kana be biyan yo dum gedal docteur
oho dum gedal bo amma hande kam gede man do kam yaata ngam jotta do larle debbo buray dubi sapo e ji ha gorko bikkon jeego jiddon yo a andi gedal man bona na salite kelam ngam na jotta do dunya man sai yo debbo bo yaran bone yi tourisme ko babal bingel walata suudu bingel na soman
e yela dainidirgo hakkunde redu dum hakke gorko na malla dum hakke debbo malla be potan ka harmaka
oho d'une part kam debbo buran ngam debbo on ronda dongal man ngam ingel do don ha bawo fere bo don ha redu malla o ingel do marli bijiradi o do bo don marli bidiri na debbo on yarata bone goro kam dillan kugal mala dillan gesa mako amingel ngel do sara ngel do tuta way ed ente way ngel gwadi galdo yo amma gorko bo na wodi problem yara bingel ha hopital ngel maunai way be biya way se ya wada unde do hokka lekki malnutrition ya pesa ya ina kanko bona sargan mo be patbe dum patdo ko je debburata pesgo kam amma dum patdo fota moy fu dum be dongal do mako
wato si be narra chaka mabbe be dido pat indi golba bi don dialogue majum si wona hakkunde mabbe
ke se be patbe pampamtida ta goto ya wada ni do ta surtout na debbon manga kam fu se be narra te be pamra
docteur har dainindir goredu majum do noy goddo wadata to bana goddo yidi ha dainindira wada planning familial wato metodo jiman no dainindira redu majum ta hocha redu law noy goddo wadata
yo ta hocha redu law do wato gal debbo don gal gorko don gal debbo do wodi lekki modi modi be biata pilule filman do don fere didi fere do kam je fere ko inde man biata kok pilule contraceptif man do kanyum ka don hal hopital partout fere kam sia pharmacie na to medicin windata yo debbo moda yo fere bo tufi se debbo tu va fere don je lebbi didi fere on je lebbi tati amma jotta kam ma je lebbi didi do kam wala dudai yo fere bo don do kam be biata préservatif kanyum be biata terme vulgaire condom fere bo don to bana debbo dey to o lari mala o dey mala dum billi do be jahan ha hopital mala bo to yi dey go de lari dudi do be wato be yaan be habba redu bingel mala be seka mala kanyum biata hysterectomy yo fere bo wato to debbo dey lebbi jeego odo hokka ɓingel kosam hokkata ndiyam se kosam tan ɗo boɗum espacement de naissance nane boɗum lebbi jeego ɓingel ma diga ngel daya ta ko ngel ndiyam sam kosam fajiri ɓeyasa nde ɓingel ƴami fu hokka kosam ta hokka ndiyam ko ɗo bo espacement de naissance ɗo kam a foti a hawta ɓe koko ha lebbi jeego ɗo ɓingel hosata redu amaɗe daro hosaredu amma to aɗo hokka ndiyam foti hosaredu yo fere bo ɗon ɓe biyata yo o kam bana ha men ɓoyma ɗo to debbo dayi afo yerɓa debbo ha yimɓe mako waɗa bakin lebbi jeego jotta kam waɗata ko na ba ɓoyma ɗo fan ɗum forme espacement de naissance yo kam gal côté debbo yo amma lekki man fu ɗon be inconvénient be avantage ɗum ɗon be boɗɗum man be kalɗum man ngam moɗi ɗo asli kam ɗum fu ɗum ƴami sey debbo yaha l'hôpital ɓe pesa ɓe dara dey to o hosan ɓe lara tension ngam to tension ɗuɗi ɗo hosata ɓe andi ko ɓe binnantamo yo se ɓe ƴama debbo man ɗo wodi ko wan ha reduna oɗo be reduna wala ngam debbo foti fere anda o redu o anda ko redu je balɗe seɗɗa to ɗon kam ko a moɗi lekki a tofi batal bo nafata mbiya batal mala lekki je dokkima ɗo wati alhaali ma tawi yerande ha redu ɗon ha utéris ña bana yimɓe amin fere a ɓe tawa goɗɗon a gane hokkam lekki nan banni se ɓe pesa ɓe pesa ɓe lara cofe cewɗe to redu wala yo ɓe lara tension ngam to tension juɗɗo o hosata yo inconvénient man bo batte man bo fere ɗo aɗum moɗa ɗum moɗa debbo ɗum moɗa ɗo fere ɗo namo redu waɗamo estomac o yalik man woɗa aa se ɓe conseilla to a wari awokka debbo man fu se conseilla yo boɗɗum man bo régle warta kalkalkalkal to le 28 bo ha le 28 to le 29 ha le 29 30 ha le 30 yo tufi bo inconvénient man bo tum se goɗɗo se goɗɗo tufatama tum yahaɓe tufe tum yaha aynaɗum inconvénient tona a tuftoto kam tuftogo bo waɗay amma avantage man bo ta tufi pap goten sui halib tati inconvenient fere bo don ha tufi tufi fere wadan yi am urta sedda fere lebbi di tati fu do wurto don to wadi banido tambi alikki watia lorodo ha goddo ji hokki ma man o andi lekki man gam jangirde man patbe goddi be hokkama lekki man ha arrange khalkal je tayman do kam sonata wadi science man la jangire kuje je l'hopital a famata
docteur jotta robe fere be jahanun be biya be gidi tufgo bate man je lebbi tati fere lebbi jeego ha l'hopital majum on be biyata be singa don bana examen don na malla be dara to bana on bi to redu don to wala na malla kambe robe man on yamata
ngam goddo andudo hala man kam na muy fu docteur fu na docteur fu andi hala man ngam wod l'école be janginta l'école je planning familial man ngam iddo ko debbo wada dum wodi ko biata pre-counseling be conscient motam be biya dutta do lekkido artufa do jeedi me ayam do gorko mana e to yi am do waraka no gadata be explica debbo taw baawo don an debbo kana anda o wi'a wadanam tan ko artufi mo ha redu ko hawre o andi ala man kam kam da problema ko e an je docteur on an on famata an on explicanta mo se ndara tension mo lara tension ma se mi pese se lara to a wodi redu bani yo fere fere je mando wat mentor mando wodi fere be biata yo e diw do wato wodi lachel fere ni be nastinta debbo kanyum twaido hadu isapo yo inconvenient mando yende fere wadan ban infection ya wuta seda seda avantage man bo to be ngadin de worni ci a fofti dubi sapo fere bo dum biya yo e no e nor plan mala bo jadel kanyum be ngada ha jungo kanyum bo be tufa batel petel ni be tufa kanyum bo fere on je lebbi je dubi joy fere bo don je dubi tati
e docteur banaje dubi sappo do goddo dole si goddo ma rena hato ciki dubi sappo to yidi ittugo na malla ko de yidi pat foti ya itta
to a yidi ta au ata wati ko lewru ko lebbi ta yidi a itta malla bo bon gorko ya kay mi fasti ma min kam to kam no mari haje bingel yam aya ha docteur ji wadani ma do itta gel tan banni méthode man kam fere fere jour yo muy fu ya suba je yidi amma burna fu ba wato ko ngian mi kam tufi be modi kanyum burna fu e robe gida amma fere jur amma je lebbi je dubi juri do kana to wadi kana lebbi jaro suti do bo dubi sappa do siuti amma na moy fu on yidi je dubi sappo do laara kan wobbe kam gidi wobbe gida yo je jude bo ha balawan do on be jabe tufata yo to be tufi do yake marbo yake ta mari ittugo haje ittugo aya ha da docteur je andi halaman to gatu do man don yo ko wala bo himbe jur andi halaman mala ko gorko ma do huwa be affectima mala be affectima la diliego a fota ya docteur andu do halaman o itta o deda o itta kuje man si na wata be tufan batal ta nawa itta si andu do halaman docteur en je jangi halaman kam be presenter méthode man fere man ma be sappinama be biya do modi amma da batte man da ko dum warata be sappinama batal no be tufrata be sappinama e kondon man bo je debbo jum don gorko jum don fere debbo watata ha mako fere bo gorko on warata yo fere bo be sappinte je be gatata ha balawal do yo fere bo be sappinte je be nadin di dubi sappo do yo je espace je to debbo dum bingel dum musina do kana sappingo se sappina dum bingel to dum musina se wolwa non biya bingel to dum musina lebbi jeego to yarata ndiyam aw kata mo ndiya aw kata mo ko dum do bo dum dum ban espace ma de naissance yo ha mi bezda hala wasu e harobe tabe ko saliki en desordre do ngam wodi ha planning famel do wodi je debbo to bingel dum musina hosata ngam debbo to dum musna ko ledde do jur debbo hosata bati fere debbo hosata ngam beban ustan secretion kosam mala bo modifian wato wonnan kosam wonnugo kosam do fere do wato wada badiji bon ba ingel acca sedda to accini biya way ya way dum en munde do way ko san woni noni alors ko to fabbi sedda do wartal kalkal na lekki fungam lekki fere do je taydin gure dum do fere do to re debbo redu ju hosata yo do bo se himbe pama yo to wudu ko wadi malla iyam do wurta sedda bo docteur je windani ma do ta a wadi bisite lora ha mako o wadante lekki de ha iyam man ya kalkal
e noy roobe je do wiya yo yadata be mabbe to be fondi dum yadata be mabbe roobo
yo yadata do fere kam a soodi batal man mala lekki man wati mala bo goddo man do tindinayma ngam kanyum bimi inconvenient don fere don be batte amma batte man wala ko wadata modi modi ko ma fere to don nawa bernde foti a wiya bi moda lekki man sey to a nyami normalan ka seto debbo nyami mangari ba to nyami moda jango bo moda watu lerman gotel non ngam be bima lerman gotel bo ngam to kodi meta do wada bakin bari tati nay jedo lerman tawayo asifturan a wiyan yo ler kaza do ka dum ngabe dum wadan no yo kanyu on watu a wada oser regulier watu lerman to mangari bo mangari ba fu mangari ba amodi mangari ba godi tati nay joy ha jego asifturan kanyum on be biata a aller régulier yo kanyum bo ta yejjita murugo tum 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 to bana a yejjiti ya no mara modi magarib magariba ha fajiri a siftore a modai a foti a modande de a siftore fu a moda wala ko watta to magarib man wari a moda je a modan nugo simple amma ta ngam baldi a moda baltati a wiya kai a modata o bo a foti a osare do on problem man kam kanyum ka inconvenient kam tum 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 amodata tum amma wartan regle kal 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 yo kanyum on be biata yo fere bo batuti yo fere iya masa seda seda te bo ya kaydo hadam julugo mala do wani on kam pat wala problem ta yi ha docteur man do je wadani ma do wodi lekki fere hokkatama ha kalma ko ko dum sargete godo fere be fere wiyana wadan cancer to yi abdu wutum cancer wala sam kam ha jangirde man wala ban science kam moy banni
e waswe dum en dokko ngastoto don himbe nanobe radio
yo waswe min biata himbe nanobe radio ka conseil ko mi wa biata min be biata be kom debbo to yidi hosugo planning familial o narabe gorko mako wayne bikkon kon ngel dum mari duubi didi ngel do mari ndubu ngel do mari lewru dororo sargan en min do sargami kudiam ngel nyawngel ngel entengel nino seni yo an bo do sargete ngel do nastale kol ngel nastale kol deeytu fu ngel nyawngel hokkiam sede ko ayarayam bo hokkiam sede ayarayam ko an deeytu fu adanata ko fu se en keba en daytina wobbe fere wiata do tawgo nay wala ko watta wala ngoy mbi yona white to don tufa malla moda do ta renta ata ta gukam sunato be seki goddo seki debbo be ngati be itti kuje man malla bo be fibi sunanun kam ta ata cak fewre mer dum daytin go nane ma mi espacement de naissance espacement de naissance da wato daytin go hunde kunde do be do daytin dum be mbi ha ta dengol tab to tay bo nane mo photo tri debbo man malla menopause mako wadi mala bo onu neewi de nane makko o saybo wakati manu bari nan kam ko kodata yo njaha bani be ta wato agayen do salo be lekki mi lekki daygol aga fere kam ko ko andi in windi jangugo ma o anda sakko windugo o anda kam o soda non o anda ndi be ndi a hosata o anda hatu o fudata o anda ke to dum wadani nda ko gadata o anda soda non suura wiya fere suura ha telephone mala ya wiya ya soda lekki mal lekki hore o narabe o do hokkam lekki ni suura wa hapos mako na bani she jukka kabe kadai na dum hunde semtudum be kadai luwa hadai ko ha mutoy wadai she ya de non ja docteur na direct non amma sodu go hunde partu fere ma ki wati o anda fere o kam tata ta sarge hore mon yo onon worbe bo banni onon bo se pami an dum siwtinima seeda yo debbo bo siwtinimo seeda.
Fidèle auditeur, vous êtes toujours à l'écoute de Espace Féminin dans lequel nous parlons aujourd'hui du planning familial. Pour corroborer les conseils que nous venons d'écouter, nous allons écouter une femme qui a fait l'expérience avec succès du planning familial. Bandirabe Kediten Debojo on kanko au suivi planning familial majum dainidirgo hakunde redudo o yehi hôpital be tindini mo no o warata dum o hebi bo o wadi dum o wi kanko kam dum nafimo.
Jotta kam espacement naissance kam don nafuda man don ha amilari ngam yo bingela mi dany afuam do mi wadi banni bingel do wadi 6 mois o yara ndiam milari nafuda man do don yimbe am robe en nana boddum ngam dany godo ta en wiya en danya non ko docteur wiya min do se en tokka banani ngam min ha mi daya bingelam do docteur explique ni am boddum o wiyam ndiam do ta mi hokka bingel e min bo mi tokki bane ha lebbi jeego milari njamo bingel milari bandu mako boddum e min bo redu mi hosai lebbi ha jeego ha lebbi sappo didi mi wala redu ngam yo milari nafiyam bani robe se en lara hala man boddum ko moy futa wiya yo kai ko docteur wiyam do ta mi wada dum kai ko docteur wiyama habden en lara ngam nafan min milari ha bandu am milari ha bingel am do nafiyam jamo o kanjum on robe am o on mi yidi yo en fama en famta ko docteur wiyamin en fonda en lara bo ngam min kam mi wadi banni nafiyam yo bawo man bo mi yahi e fere am docteur wiyam yo mi wara be gorko am mi yahi mi wibe yo wodi mi wari jotta kam mi nari be gorko am mi wari do problem wala yo bawo man mi yahi fere am mi yahi be biyam kai se mi wara be gorko am mi warti sare mi yehuti be gorko am mi nari mi njahi jotta kande mi yehi docteur wiyata mi yo jotta on wari do noy aniamon se gorko am yewti je mako min bo mi yewti mi wiyo min ngari do ngam ha nafayam ha nafamo oho dango do to on nari ha kunde mon bo boddum tata on ngada kashkash gal do kashkash ayi ene robe do mi sudan hunde jur a wiya gorko mi jay sanugo a mi jay largo wayne ni ase an kayi hala ma fere wela wela kanjum min biyo en nara kunde amin do en jahabe gorko bo boddum kanjum du wallita min enen robe jur ngam hunde bannido on yewtidi banni be gorko do wallitan ngam yo dayngo do je adayata tumtum fere lebbi didi tati a hosire du fere fere lebbi didi nay a hosire du fere na wodai kanjum en yewtidi banni be worbe amin do kanjum hokkata amin sembe yo je en dayata tumtum bana ba mi wiyata jotta lebbi didi tati do nda do mauni sedda nda fera redu do ka en ente bikkon maunata a hebata labbina sarema a hebata notina gorko ma a hebata defana mo allaba bania joda yeso mako wala tum adon be salte tum ado hacca wodai bingel bo du woka galdo bingel bo du woka a fotayma a wurta ya lara nyawbe a fotayma a joda chaka yimbe kanjum mi lario nafuda man don je en yata en yewta be worbe ambe docteur nafuda man don oh kan min kamilari nafiyam jur kanjum on jotta mi hokki mon misalu bana am jotta do nafiyam jur kanjum yewti jotta do kala robe fu mabbite noppi nanen en puwa bana ko rihani ko docteur wiyata amin ha lupita
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission portant sur le planning familial. L'équipe qui nous tenait compagnie, nous avions Maxino qui était à la cabine technique, à la réalisation Charlotte Coisereux, à la coordination David Bayan et au micro de présentation, je suis Anima Hawa. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre édition et sur une autre thématique. toujours pour permettre à la femme de savoir vivre, savoir être, savoir faire pour mieux jouer son rôle dans la société. À très bientôt.